Bago pumanaw si Pangulong Heber J. Grant, binisita siya ng isa sa mga kapatid sa kanyang tahanan. Bago siya umalis, nanalangin si Pangulong Grant, "O Diyos, basbasan po ninyo ako na hindi mawala ang patotoo ko at manatiling tapat hanggang wakas." Makalipas ang halos 27 taon bilang pangulo ng simbahan, ito ang kanyang taintim na panalangin. Ang kanyang halimbawa ay matinding paalala na walang sino man, anuman ang edad, ang ligtas sa impluwensya ni Satanas. Ang dalawa sa pinakamabisang kasangkapan ni Satanas ay ang panggagambala at panlilinlang. Ang pagtitiis hanggang wakas ay katangian ng tunay na disipulo at mahalaga sa buhay na walang hanggan. Ngunit kapag naranasan natin ang mga pagsubok at hamon, madalas ay sinasabihan lang tayo na kaunting pagtitiis pa. Lilinawin ko, ang kaunting pagtitiis ay hindi isang alituntunin ng Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng pagtitiis hanggang wakas ay palaging lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Kung ang pagtitiis hanggang wakas ay mahalaga sa buhay na walang hanggan, bakit tayo nagsisikap na maging tapat? Nahihirapan tayo kapag tayo ay kailangang pumili sa dalawang nakalilitong mga prioridad. Ang kaswal na pagsunod at hindi lubos na pagsunod ay sumisira ng pananampalataya. Ang pagtitiis hanggang wakas ay nangangailangan ng lubos na katapatan sa tagapagligtas at sa ating mga tipan. Ang pangitain ni Lehi tungkol sa punong kahoy ng buhay ay isang matinding talinghaga tungkol sa pagtitiis hanggang wakas. Mangyaring mapanalangin, pag-aralan at pag-isipang mabuti ang panaginip ni Lehi. Pagkatapos ay ilan tulad ito sa inyong sarili. Kapag ginanoy ito, pag-isipang mabuti ang anim na mahalagang alituntunin na tutulong sa atin na magtiis hanggang wakas. Una, huwag kalimutang manalangin. Magsimula tayo kay Lehi na nag-iisa sa madilim na at mapanglaw na ilang. Bawat isa sa atin ay nakaranas ng kadiliman at kalungkutan. Kung buhay ay may ligalig, manalangin ka. Tularan ang halimbawa ni Pangulong Heber J. Grant, manalangin na lumakas para makapagtiis hanggang wakas. Itanong sa Ama sa Langit, ano pa po ba ang gusto ninyong ipagawa sa akin? Pangalawa, lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Ang punong kahoy ng buhay ang sentro sa panaginip ni Lehi. Lahat ay nakatuon sa punong kahoy ng buhay. Ang puno ay sumasagisag kay Kristo na malinaw na pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Ang bunga ay ang Kanyang walang hanggang pagbabayad sala at dakilang katibayan ng pagmamahal ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan kasamang ating mga mahal sa buhay ay mas masaya at mas kanais-nais kaysa anumang iba pang bagay. Para makamit ang kaloob na ito, kailangan tayong lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang paggawa at pagtupad ng sagradong mga tipan ay tumutulong sa atin na manatiling nakatuon kay Kristo. At hindi natin ganap at lubos umano ang tunay na nating layunin. Pangatlo, magpatuloy sa paglakad ng may pananampalataya. Nariyan ang landas patungo sa punong kahoy ng buhay, patungo kay Kristo. Ito ay makipot at makitid, mahigpit at tumpak. Ang mga kautusan ng Diyos ay mahigpit ngunit hindi naglilimita. Pinoproteksyonan tayo ng mga ito mula sa spiritual at physical na panganib at iniiwas tayo sa pagkalihis ng landas. Ang pagsunod ay nagpapatagpanataya kay Kristo. Ang patuloy na pagtulad sa halimbawa ng tagapagligtas ay nagbubunga ng espiritual na lakas at kakayahan. Kung wala ang kapangyarihan ng pagbabayad sala na nagpapalakas at nagbibigay ng kakayahan, imposibleng manatili tayo sa landas at makapagtiis. Magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo. Pang-apat, ang aklat ni Mormon ay susi sa spiritual na kaligtasan. Mahirap ang buhay sa mundo. Ito ay madaling magambala, malihis ng landas at mawala. Ang kapighatian ay di maiiwasan at mahalagang bahagi ng ating walang hanggang pag-unlad. Kapag dumating ang paghihirap, huwag hayaang wasakin ng bagay na hindi ninyo lubos na nauunawaan ang lahat ng nalalaman ninyo. Maging matiyaga. Manangan ng mahigpit sa katotohanan, darating ang pag-unawa. Ang mga pagsubok ay tulad ng malaking abo-abo ng kadiliman na maaaring makabulag sa ating mga mata at magpatigas ng ating puso. Maliban kung tayo ay patuloy na humahawak ng mahigpit sa salita ng Diyos at ipamuhay ito, tayo ay magiging bulag sa spiritual sa halip na spiritual sa kaisipan. Sa diksikin ng aklat ni Mormon at ang mga salita ng mga buhay na propeta araw-araw, ito ang susi sa spiritual na kaligtasan at pag-iwas sa paninilang. Kung wala ito, tayo spiritual na nawala. Panglima, huwag magambala at malinlang. Ang pakikinig ay pagbibigay ng matinding pagtutuo ng pansin. Ang pakikinig sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo ay hindi tutulong sa inyo na mahanap siya. Ang paghahanap sa hashtag maluwag na gusali para sa kaalaman ay hindi mag-aakay sa isang katotohanan. Hindi ito matatagpuan doon. Tanging ang tagapagligtas lamang ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Ang malaki at maluwang na gusali ay sumasagisag sa walang kabulhang guni-guni at ang kapalaluan ng mundo. Sa madaling salita, panggagambala at panlilin lang. Ito ay puno ng mga taong magagara ang kasuutan na tila nasa kanila lahat ng bagay. Ngunit kanilang kinukutya ang tagapagligtas at siya ang mga sumunod sa kanya. Sila ay laging nagsisipag-aral at kailan pa may hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Maaaring tama sila ay sa pananamundo, ngunit sila ay spiritual na nawala. Pang-anim, manatili sa punong kahoy. Ang mensahe ni Eliya ay manatili sa punong kahoy. Nananatili tayo dahil nagbalik loob tayo sa Panginoon. Itinuro ni Alma, masdan, pinagbago niya ang kanilang mga puso. Oo, sila ay ginising niya mula sa mahimbing na pagkakatulog at sila ay nagising sa Diyos. Kapag isinuko natin ang ating puso sa Diyos, binabago ng Espiritu Santo ang likas nating pagkatao. Tayo ay lubos na nagbalik loob sa Panginoon at hindi na hinahanap ang maluwang na gusali. Kung titigil tayo sa paggawa ng mga bagay na nagbubunga ng malalim na nagpababalik loob, humihina ang espiritualidad natin. Sa lahat ng missionary noon at ngayon, mga elder at sister, hindi maaaring basta na lang kayo bumalik mula sa inyong mission at pagkatapos ay lumangoy pabalik sa Babylonia at mag-ukol ng maraming oras sa pag-score sa walang kabulang mga video game nang hindi nagiging mahina ang espiritualidad. Ni maaari kayong magpakagumon sa pornografiya sa internet at baliwalain ang kabanalan at kalinisang puri nang hindi nakararanas ng masasamang epekto nito. Kung nawala sa inyong espiritu, kayo ay nawawala. Huwag magpagambala at magpalinlang. Ang tunay na disipulo ay patuloy na napapalapit sa Diyos sa bawat araw sa makabuluhang personal na panalangin, masigasig na pag-aaral ng mga banal na kasulatan, personal na pagsunod at di makasariling paglilingkod, manatili sa punong kahoy at manatiling alisto. Ilang taon na nakalipas, kami ni Sister Pearson ay tinawag na Mangulo sa Washington Tacoma Mission. Talagang nasurpreso kami sa tawag na iyon. Nang medyo kinakabahan, kinausap kong chairman at CEO ng kumpanya na pinagtatrabuhan ko at ipinaalam sa kanilang aking mission ko. Talagang nadismaya sila sa desisyon kong umalis sa kumpanya. Kailan mo pa pinagdesisyonan ito? At bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Tanong nila. Sa sandali ng kaliwanagan, isang malalim na sagot ang naisip ko. Sinabi ko, napagpasyahan ko na ito nung ako'y 19 na taong gulang. Nang gumawa ako ng sagradong mga tipan sa Diyos sa templo, nasusundin ko ang tagapagligtas. Inaayon ko ang aking buhay sa mga tipan na iyon at hangad ko na lubos na tuparin ang mga ito ngayon. Kapag nakipagtipan tayo sa Diyos, wala nang atrasan. Ang magpatalo, sumuko at manghina ay hindi mga opsyon. Sa kaharian ng Diyos, may pamantayan ng kahusayan para sa kadakilaan. Ito ay nangangailangan ng magigiting na disipulo. Doon ay walang puwang ang karaniwan o kampanting disipulo. Ang pagiging karaniwan ay kaaway ng kahusayan at ang katamtamang katapatan ay hahadlang sa inyo na magtiis hanggang wakas. Kung kayo ay nahihirapan, nalilito o spiritual na nawala, hinihikayat ko kayo na gawin ang iisang bagay na alam kong makapagbabalik sa inyo sa tamang landas. Muling simulan ang mapanalangin pag-aaral ng aklat ni Mormon at pamuhay ang mga turo nito araw-araw. Pinatutuhanan ko ang malaking kapangyarihan sa aklat ni Mormon na magpapabago sa inyong buhay at magpapalakas sa inyong determinasyon na sundin si Kristo. Babaguhin ang Espiritu Santo ang inyong puso at tutulungan kayo makita ang mga bagay kung ano talaga ang mga ito. Ipapakita niya ang kailangan ninyong gawin sa susunod. Ito ang pangako ni Nephi sa inyo. At sinabi ko sa kanila na sinuman na makikinig sa salita ng Diyos at may higpit na kakapit dito, sila ay hindi masasawi. Niya mga tukso at nag-aapoy na sibat ng kaaway ay makapananaig sa kanila tungo sa pagkabulag upang akayin sila sa pagkalipol. Kaya nga ako ay pinayuan sila na sila ay makinig sa salita ng Diyos at tandaang sundin ang kanyang mga kautusan sa tuwi na sa lahat ng bagay. Mga kapatid, ang pagtitiis hanggang wakas ay malaking pagsubok sa pagiging disipulo. Ang ating pagkadisipulo araw-araw ang nagtatakda ng ating walang hanggang tadhana. Magising sa Diyos, manangan ng mahigpit sa katotohanan, tupdin ang inyong sagradong tipan sa templo at manatili sa punong kahoy. Pinatutuhanan ko na nabuhay na muli si Kristo. Alam ko na siya ay buhay. Ang pinakadakilang hangarin ko ay ang maging tunay at tapat ako hanggang sa huling sandali sa pagtulad sa kanyang dakilang halimbawa. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.